Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 41. i 42. poglavlje. Tema 41. poglavlju glasi: Bog vlada nad pojedincima, Bog potiče Izrael da se pouzda u njega, Bog obara idole. U ovom poglavlju nastavlja se misao iz 40. poglavlja u predstavljanju Božje veličine. Naglasak ovdje nije toliko stavljen na Boga kao stvoritelja, koliko na njegov odnos prema čovjeku. Božja veličina otkriva se i u stvaranju i u ljudskoj povijesti. U ovom poglavlju postoje stanovite stvari koje su dosta zagonetne. Čini se da su pozadini proteže tanka niti proročanstva, ali je tema poglavlja Božja zaštita i vodstvo njegove djece kroz svijet koji je prepun pogibelji i opasnosti. Stoga ovdje Božje dijete može potražiti utjehu. Bog prevladava nad pojedincima. Umuknite predamnom, otoci, nek novu snagu narodi priberu, nek se primaknu i progovore, zajedno pristupimo k sudu. Čitavi svijet pojedinaca kreće se prema sudu. Sprema se konačni obračun između svjetla i tame, između Boga i bogatstva, između vjere i nevjere. Bog zato poziva pojedince da se obrate njemu i prihvate spasenje koje on ima za ponuditi. Bog je naklonjen ljudima. On od vas ne traži ništa, jednostavno traži da prihvatite milost i spasenje koje vam nudi. Tko je podigao s istoka onog kog ukorak prati pobjeda? Tko mu izručuje narode i kraljeve podlaže? Prah su pod mačem njegovim, ko pljevu ih njegov luk raspršuje. Pravednik s istoka je snažan izraz. Postoje oni koji smatraju da se ovdje sugerira na Kira. Kir će za kratko vrijeme biti spomenut po imenu, ali ovo nije to mjesto. Vjerujem da se riječ u stvari odnosi na kvalitetu, pravednost, umjesto na osobu. To bi se moglo odnositi na vladavinu pravednosti koju će Krist uspostaviti kada se vrati na zemlju. Razvoj te misli nalazimo u ovom odjeljku. Svatko pomaže svome drugu i bratu svom zbori hrabro. S obzirom da Bog dolazi ispraviti ono što je krivo i popraviti nepravedne, pojedinci koji su u ispravnom odnosu s Bogom uistinu mogu reći hrabro. Ipak postoji velika nada za malog čovjeka koji se pouzdaje u Boga. Ne mora brinuti o budućnosti. U nastavku Bog potiče Izrael da se pouzda u njega. Ovdje se ponovno govori o idolopoklonstvu. U 7. retku kaže: Ljevač bodri zlatara, onaj koji gladi čekićem bodri onog koji kuje na nakovanju, on govori o spasenju, dobro je i čavljima kip učvršćuje da se ne pomiče. U žurbi neki su si ljudi čekićem izdjeljali Boga, odnosno privremenog idola. Bog međutim kaže: Ti Izraele, slugo moja, Jakove, kog sam izabrao, potomče Abrahama, mojega ljubimca. Bog se sada obraća Izraelu kako bi ih utješio u trenucima njihove pjeskobe. Bog kaže: umjesto da si čekićem pravite idole, zašto se ne obratite meni? Na posljedku on zna da su grešnici. Još uvijek ih naziva Jakov, a Jakov je bio pokvaren. Bog je od njega načinio Izrael, Božjeg kneza. Isto to Bog želi učiniti i Jakovljevim sinovima. Abraham je nazvan Božjim prijateljem i Bog želi ovaj narod dovesti u ispravan odnos sa samim sobom. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom. Ovaj stih je bio uistinu pravi stup snage i izvor utjehe Božoj djeci u svim razdobljima povijesti. U nastavku kaže da ako se budu opirali Bogu, bit će ti sam vrhunac lakoumnosti, jer se sigurno kreću prema danu kada će se stvari iz temelja izmijeniti. Zapazite i ovaj izuzetni stih. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, krijepim desnicu tvoju i kažem ti: ne boj se, ja ti pomažem. Tu nalazimo Božji poziv pun milosti da se obrate njemu. Kakva utjeha! Bog nas želi dovesti u svoje okrilje, želi nas osposobiti da hodimo s njim, budemo u zajedništvu s njim i da ga poznajemo. Nevjerojatno je što današnje čovječanstvo propušta i odbacuje. Neki se ljudi znaju toliko zaplesti čak i u rad u crkvi da propuste sve ovo. Ne boj se, Jakove crviću, Izraele ličinko, ja sam pomoć tvoja, riječe Jahvina. Svetac Izrael, tvoj je otkupitelj. Možda mislite da ste nešto, ali ste u stvari crvić. Ništa. Samo Bog može nekoga od nas učiniti važnim. Samo Bog može čovjeka učiniti nekim. Maleni čovjek se gnjevi i šepiri na pozornici života, kako je Šekspir to izrazio. Puše i njiše poput vuka oko kuće malih praščića. Kamo čovjek ide i što točno dobiva iz onog što čini? Neki ljudi zapaze uzaludno svega toga i oduzmu si život. Kamo se drugamo mogu okrenuti? Jedino mjesto na kojem se čovjek može obratiti za pomoć jest kod Boga. O što ljudi propuštaju. Božje zajedništvo, njegovo spasenje, njegovu dobrotu, njegovu milost. Sve to može biti vaše samo ako se obratite njemu. Zatim im Bog govori o materijalnim blagoslovima tisućgodišnjeg kraljevstva. Bit će ih mnogo. Bog također želi govoriti vama i meni o duhovnim blagoslovima koji nam stoje na raspolaganju već danas, kao i o onima koje ćemo primiti u vječnosti. Bog obara idole. Iznesite svoj spor, kaže Jahve, predočite dokaze, kaže kralj Jakovljev. Ovo je izazov idolopoklonstvu. Tko je idolopoklonik? Jeste li ikada razmotrili mogućnost da biste to mogli biti baš vi? Sve što stavljate između svoje duše i Boga postaje vaš idol. Bez obzira o čemu se radilo, to je sve čemu posvećujete svoje vrijeme i svoju energiju. Mogla bi to biti baš vaša religioznost. Sve čemu dopustite da zauzme mjesto vašeg osobnog odnosa s Bogom, to postaje vaš idol. Što idoli mogu učiniti? Mogu li objasniti porijeklo svemira? Jeste li zadovoljni sa objašnjenjem koje je dala teorija evolucije? Naravno da je bilo izneseno mnogo rješenja, ali Bog kaže, iznesite sve na vidjelo. Nek pristupe i nek nam objave ono što će se zbiti. Da što su nam otkrili o onom što bjaše, što se ispunilo, da o tom mislimo? Ili objavite što će biti, da doznamo ono što dolazi? Čovjek ne zna gdje mu je početak ili kako je nastao svemir. On jednostavno nema znanje i mene uopće ne interesira kakvu teoriju tko slijedi. Predviđam da će evolucionisti biti osramoćeni u sljedećih 50 godina zbog toga što će evolucija biti samo još jedna od mnogobrojnih teorija napuštenih na autocesti vremena zajedno s ostalim olupinama. Postoje mnogobrojna objašnjenja nastanka svemira koja su se u svoje vrijeme nazivala znanstvenim objašnjenjima, međutim danas ih nema nigdje. S vremenom će i evolucija nestati. Zatim će se čovjek okrenuti drugoj teoriji. Čovjek ne poznaje svoje porijeklo i ne poznaje kakva će biti budućnost. Jeste li se ikada zapitali koliko malo u stvari znate? Postoje mnogobrojni ljudi sa doktorskim diplomama koji također ne znaju mnogo. Čuo sam za čovjeka koji je radio na svojoj doktorskoj disertaciji, a tema mu je bila komarčevo oko. E to je neobična tema. Jednog dana, dok je obavljao svoja istraživanja, na jednom mu je sinulo da ne bi volio provesti ostatak života promatrajući oči komaraca. Ja to mogu lako razumjeti. Ne bi mi smetalo pogledati jednom ili dva put, ali bi mi nakon toga stvar postala vrlo monotona. Taj čovjek zaključio da bi se trebao baviti nečim drugim. Pronašao je gospodina Isusa Krista kao svog spasitelja. Stekao novu diplomu i odlučio posvetiti život nečemu vrijednom. Danas je taj čovjek propovjednik evanđelja. Jako je zanimljivo da čovjek može biti visoko obrazovan, čak i posjedovati i doktorsku diplomu, a opet znati jako malo. Ne zna ništa o svom porijeklu ili o mjestu kamo ide i niti jedan idol mu ne može otkriti tu informaciju. Zato je jako dobro obratiti se za pomoć onome koji ima odgovore. To ne znači da će vam on i dati sve odgovore, ali je jako zgodno poznavati njega koji zna sve odgovore. Ja o znanosti nikada nisam naučio baš previše, ali sam zapamtio moto sa znanstvenog kabineta u koleđu kojeg sam pohađao, a na kojem je pisalo: odmah u znanje stoji znanje o tome gdje saznati. Postoji mnogo stvari koje ne znam, ali poznajem onog koji zna sve. Ako postoji nešto što trebam znati, Bog će mi to reći. Ali vi niste ništa i djela su vam ništavna, gnusanje koji vas izabere. Čovjek ne može objasniti svoju prošlost, a ne zna niti kakva ga budućnost očekuje bez Boga. Zbog toga su sva ljudska stremljenja bez Boga vrlo uzaludna i isprazna. Tijekom mog prvog pastorata došao mi je neki čovjek i rekao: ako mi ne date dobar razlog da živim, riješit ću sve svoje probleme oduzimajući si život. Što učiniti s takvim čovjekom? Imao je sa sobom staru i zahrđalu pušketinu. Rekao sam mu: slušaj, ako mi možeš pokazati da ćeš riješiti svoje probleme oduzimanjem si života, ja ću ti doneti bolju pušku od ove koju imaš, pa da obaviš posao kako treba. Iskreno, ako se ne obratiš Kristu, ako ne dovedeš njega u svoj život, onda slobodno i upotrebiš svoju pušku. Ne vidim nikakav razlog zašto to ne bi učinio. To ga je uistinu natjeralo na razmišljanje. Očekivao je da ću mu početi nabrajati razloge zbog kojih bi trebao ostati na životu. Taj je čovjek spustio svoju pušku i otišao. Iako se tada nije obratio Kristu, učinio je to kasnije. Osim toga, shvatio je da Krist ima odgovor za njegove probleme. I dalje, svi zajedno ništa su. Ništavna su djela njihova. Vjetar i ispraznost njihovi kipovi. Zbrka, kod nas prevedeno sa ispraznost, je krajnji ishod idolopoklonstva ili bilo koje filozofije koja je protivna Bogu ili ateistična. U njima se ne nalaze odgovori na životne probleme. Ti sustavi razmišljanja stvoreni su od strane čovjeka, ne mogu zadovoljiti ljudsko srce. Odgovor se nalazi u onome koji donosi radosnu vijest velike radosti. Toliko iz 41. poglavlja. 42. poglavlje ima za temu: Gospodnji sluga Isus, bić idolopoklonstva likovi, Gospodnji sluga narod. U svakom poglavlju Izaija polako nadodaje svojoj osobi idolopoklonstva. U ovom poglavlju nalazimo da je izraelski narod nazvan Jahvinim slugom. Također gospodin Isus Krist je sluga Jahvin i tako je nazvan u Evanđelju po Marku. On sam vrlo jasno o tome govori. Ta ni sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i dadne život svoj kao otkupninu za mnoge. A u Evanđelju po Mateju 12 ovo se proročanstvo primjenjuje na gospodina Isusa. Sluga Jahvin, Isus. Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje, na njega sam svoga duha izlio da donosi pravo narodima, iznosi nam prvi redak ovog 42. poglavlja. Evo je oštar poziv da se promotri gospodina Isusa Krista. On ne lomi napuknutu trsku, niti gasi stijenj što tinja. Vjerno, on donosi pravdu. Ovaj stih karakterizira život i službu gospodina Isusa dok je bio ovdje na zemlji. On ne lomi napuknutu trsku. Bog nije uzeo palicu i njome krenuo u bitku protiv grijeha. Jednostavno je pustio da grijeh sam urodi svojom osudom. Niti gasi stijenj što tinja. Čovjek koji nastavlja sa grijehom uvidjet će da on u konačnici rađa ognjem. Plaća za grijeh je smrt, uvijek je tako. To ne možete promijeniti. Ovo je predivan odjeljak jer se u njemu predstavlja gospodina Isusa Krista kao Božjeg slugu. Ja, Jahve, u pravdi te pozvah, čvrsto te za ruku uzeh, odlikovah te i postavih te za savez narodu i svjetlost pucima. Da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnje iz zatvora i stamnice one što žive u tami. Krist je učinio ova čuda kao iznošenje vjerodajnica za njegov kraljevski položaj kada je prvi puta došao ovamo. Došao je kao svjetlo svijeta, kao što je stari Šimun prorokovao: svjetlost na prijestolje narodima i slavu puka svoga. U nastavku bić idolopoklonstva, likovi, sada Izaija započinje Božju raspravu protiv idolopoklonstva. u 8. retku kaže, ja, Jahve, mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima. Bog nije spreman podijeliti svoju slavu s nekim drugim. Sada govori o biću idolopoklonstva, kao i o Božjem sudu kojeg će donijeti. Isušit ću brda i bregove, sparušiti svu zelen po njima, i rijeke ću u stepe pretvoriti i močvare isušiti. Materijalna zemlja bit će pogođena učincima Božjeg suda. Vodit ću slijepce po cestama, uputih ih putovima. Pred njima ću tamu u svjetlost obratit, a neravno tlo u ravno. To ću učiniti i neću propustiti. To je način na koji Bog vodi one koji mu pripadaju. Vi i ja smo slijepi za budućnost, ali on nije. I on će voditi sve one koji polože svoje pouzdanje u njega. Uzmaknut će u golemu stidu koji se uzdaju u kipove, koji ljevenim likovima govore, vi ste naši bogovi. Idolopoklonici su, vidite, upozoreni na dolazak suda. Sluga Jahvin narodi. Tko je slijep, ako ne moj sluga, tko je gluh, kao glasnik koga šaljem, tko je slijep, kao prijatelj, tko je gluh, kao sluga Jahvin. Ovdje govori da je slijepi sluga njegov narod Izrael. Ovo je Božja osuda njegovog vlastitog naroda. A narod je ovaj opljačkan i opljenjen, mladići mu stavljeni u klade, vrgnuti u zatvore, pljene ih, a nikoga da ih izbavi, robe ih, a nitko da kaže vrati. U ovome stihu tema je izraelski narod. Oni su narod opljačkan i opljenjen. Zašto? Zato što su se odvratili od Boga i okrenuli su se idolima. Tko je pljačkašu izručio Jakova i otimačima Izraela? Nije li Jahve protiv koga smo griješili, čijim putima ne htjedo smo hoditi, čiji zakon nismo slušali? Ljudi i narod su identificirani kao Izrael. Bog ih je raspršio, međutim, on će ih također i ponovno okupiti. Zato izli na Izraela žarki gnjev svoj i strahote ratne. Plamen ga okruži odasvud, ali on ni to nije shvatio. Sažeže ga, ali on ni to k srcu ne uze. Božja kazna nije potakla narod da se pokaje i vrati njemu. Je li to osujetilo Božje planove? Odgovor je naravno ne, kao što ćemo vidjeti u narednom poglavlju. No, za danas toliko.